Gece saat 7 Azatlıktan söyleyebiliriz. Azatlık Radyosu 26 fevral 5.20'deki okturularımı başlayın. Minsk'de öldürülgün Almanbet Anapiyayev'in işi boyunca canlı cağdaylar belgülü bolu başladı.
Milicianın malumatı boyunca güvü göz aynakçen kişi dep Janış Bakiyev'ti, Çeçen dep anın on kol olgun Rustam Saydoyev'ti jana Aybek dep uyuşma kılmıştuğuluğa karşı başkarmalıktan murdağı başısı Aybek Abdirazaktuk'tu aydıp jadat.
Oğanistan'da 30'dan aşı Kazar Aulutundağı musulman ordalışı tınsızdanu jarattı. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзөп одого маекте каласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздар урматтуу агамдар. Гүлжигит Абилязизов милициядан өзүн коргоп берүүсүн суранууда. 18 февралда Минскде өлтүрүлгөн Алмамбет Анапиевдин жан сакчысы делген Гүлжигит Абилязизов милицияга берген көрсөтмөсүнүн видео тасмасы жарыяланды. Анда 25 жаштагы Гүлжигит өзүн Анапиевдин колуна кантип барып калганынан тартып, акыры жашаган жеринен кантип качып чыкканына чейин айтып берген. Абилязизовдун айтымында Анапиев өлтүрүлөрдүн алдында ал жашаган үйгө 3 киши келген, алардын бири 50-лөрдөгү көз эйнекчен киши, экинчиси Айбек аттуу жалпы тааныш адам, үчүнчүсү Кавказ улутундагы киши болгон. Тартип коргоо органдары бул жерде күбө көз айнекчен киши деп Жаныш Бакиевди, Чечен деп анын кол болгон Рустам Сайдуевди жана Айбек деп ички иштер министринин уюшма кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын мурдагы башчысы Айбек Абдыразаковду айтып жатканын болголошууда. Бул үчөө тең Кыргызстандан качып кетишкен. Ошто соттолуп жаткан киши сот залынан качып кетти. Маңзатты мыйзамсыз сактаган жана саткан деген шек менен айыпталып сот жообуна тартылып жаткан 37 жаштагы Манап Каипов кечээ кечинде сот залынан качып кеткен. Буга байланыштуу Ош шаарынын жана облустун ичинде сирена операциясы жарыяланып, издөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирип, жарандарды шектүү кылмышкерди кармоого көмөктөшүүгө чакырды. Манат Каипов мурдараак аны маңзатташууга, маңзатка каршы күрөшүү агенттигинин жана милиция кызматкерлери түрткөнүн айтып чыккан болчу. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кызамыкка каршы эмдөө жүргүзүүгө чакырды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кызамыкка каршы эмдөөлөр Европа жана Борбор Азияда токтоосуз жапырт жүргүзүлүшү керек деп билдирди. Уюмдун Европа боюнча бөлүм башчысы Жанна Якап 25 февралда жасаган билдирүүдө 2014 жылдын башынан бери дүйнө жүзү боюнча 22 000 адам кызамык илдетин жугузуп алганы айтылат. Статистикалык маалыматтарга ылайык, алардын эң көбү Кыргызстанда катталган. Өлкө боюнча жугуштуу оору менен жабыркандардын саны 7477 жетти. Босния жана Герцеговинада 5340, Орусияда 3247, Италияда 1674, ал эми Казакстанда 537 адам кызамык оорусу менен катталган. Жакында эле Германияда эмделбеген 18 айлык наристенин кызамыктан чарчап калышы өлкөдө ызы чуу жаратты. Бишкектеги ооруканада комада жаткан 2 жашар баланын абалы жакшыра баштады. Бала кол буттарын кыймылдатып, тамак жегени жакшырды, бирок али толук өзүнө келе элек деп билдирди Балдарды коргоо лигасы коомдук фондунун төрайымы Назгүл Турдубекова Азаттыкка. Азырынча баланын ооруканада канча убакыт болору белгисиз, аны кезектешип карап жаткан 3 медайым бар. Аларга каражатты Бишкек шаардык мэриянын фондунан төлөнүүдө. Соңку күндөрү Кыргызстандан жана чет өлкөдөн баланы асырап алууну каалагандардан сунуш түшүүдө, бирок бул маселе бала толук айыкмайынча каралбайт деп билдирди Назгүл Турдубекова. Владимир Путин Киевке газ бербейм деп эскертти. 25 февралда маалымат жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Владимир Путин Украинага газ берүү токтотулбайт деп үмүттөнөрүн, бирок маселе ал үчүн төлөнүүчү акчада экенин айтты. Орус президенти Украинанын чыгышына көгүлдүр от берилбей жатышын геноцид деп атады. Газпром эгер Киев газ үчүн алдын ала төлөбөсө 26 февралдан тарта көгүлдүр от бууларын эскерткен. Өз кезегинде Нафтагаз 114 миллион куб метр газ үчүн акы төлөнүп, болгону 50 миллион куб метр чамалуу гана газ алганын айтууда. Орустар болсо акы төлөнгөн газдын калганы Украинанын чыгышына, тагыраак айтканда орусчачыл жекчилдер бийлеп турган Донецк менен Луганск облустарына кетип жатканын билдирүүдө. Бул жакка Киев газ түктөрүнүн бузулушунан улам көгүлдүр от берүүнү токтоткон эле. Бул аралыкта Газпром Ош шаарындагы келишимди жаңыртпаган абоненттердин газы өчүрүлөт деп эскертти. Ош шаарынын бардык абоненттери Газпром Кыргызстан ишканасы менен 1 апрелге чейин жаңыдан келишим түзбөсө газ берүү токтотулат. Бул тууралуу Азаттыкка Газпром Кыргызстан ишканасынын Оштогу өкүлү Маткалык Амат Саматовун билдирди. Келишим түзүүгө үй ээсинин жана үйдө техникалык паспорттору талап кылынууда, ал эми Батирди жерге алып жашагандар үй ээсинин ишеним кат алуулары керек. Биз абоненттерге өткөн жылдан бери эле эскертип келатабыз, бирок алар газ жок болсо кайдага келишим деп макул болбой жүрүшкөн эле. Бүгүнкү күндө Газпром Оштогу өкүлчүлүгү абоненттер менен келишим түзүү үчүн 10 адам иш алып барууда, деди Аматов. Учурда Ош шаарындагы абоненттердин 55% ишкана менен келишим түзө элек. Ош облусунда жалпы саны 60500 газ колдонуучу бар. АКШ мамлекеттик катчы Керри Орусияга санкциялар кеңейерин дагы бир жолу эскертти. Мамлекеттик катчы Джон Керри Орусия президенти Владимир Путинди улам жаңы аймактарды басып алуу менен Украинада туруксуздук орнотуп жатат деп айыптады. Керринин айтымында Москва менен жекчилдер ай башында жетишкен келишимдин шарттарын аткарышкан жок. Бүгүнкү күнгө чейин Орусияда жекчилдер да келишимдеги милдеттерине жакындап да коюшпады, деген Керри. Эгер бул улана берсе, Орусияга карата санкциялардын жаңы түрлөрү киргизилүүсү ыктымалдыгын эскертти. Орусиядан Кыргызстанга кайткандардын саны өстү. Москвада Кыргызстандын элчилиги жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, Орусиядан Кыргызстанга учак аркылуу кайткандардын саны өткөн жылга караганда 20-30% өстү. Маалымат боюнча, учурда Москвадан Бишкек Ош шаарларына 6 абак компаниясы каттайт. Элчиликтин билдиргенине караганда, Орусиядан кайткандардын көбөйүүсүнө төмөнкү факторлор себеп болушу мүмкүн. Учак билеттин арзан болуп жатышы, патент мөөнөтүп өткөнүнө байланыштуу чек арадан чыгуу зарылдыгы, мурункудай Украинага кирип чыгуунун оорлогону жана ошондой эле Бишкек Ош шаарлары аркылуу Тажикстандан жана Өзбекстандын жарандары мекенине кайтып жатканы да учактарга билеттин көп сатылуусун шартташы мүмкүн. Сатылган билеттердин 30% эки тарапка деп алынууда, деп айтылат маалыматта. Питерде кыргызстандык жаран киши колдуу болду. 9-март дем алыш күнү деп жарыяланды. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта.
Рахмат, соңку кабарлар менен бүгүн бизди таң казатыкта Замира Кожобаева тааныштырып турат. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыз. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаашы мүмкүн. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалал абад аймактарында 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу ысык көлдө болсо, ушундай эле аба ырайы сакталат. Нарында 0-5 градуска чейин суук, Сары Өзөнчүйдө 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу, Ош шаарында кар жаашы ыктымал, 1-3 градус жылуу болот. Ордо кала Бишкекте болсо күндүзү жаан чачын күтүлбөйт, 0-2 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Минск шаарында өлтүрүлгөн Крымтөбөл Алмамбет Анапиевдин жакын жан жөкөлөрүнүн бири 25 жаштагы Гүлжигит Абилазизов милицияга өзү келип көрсөтмө берди. Анын көрсөтмөсү бул кылмышка Жаныш Бакиев аралашкан болушу мүмкүн деген түкшүмөлдөрдү пайда кылды. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Гүлжигит Абилазизов Алмамбет Анапиевдин жакын жан жөөкөрлөрүнүн бири, ал Крымтөбөлдүн өлүмүнө жеринен күбө болгон. Бул тууралуу Анапиевдин жактоочуларынын бири Данияр Маманов Азаттыкка билдирди.
Ошо үйүндө жардамчы катары, достугиниси катары жүрүп чыккан да. Тамак аш жасап, ушундай жанында дайыма жүрүүчү бала деп айтты да. Ошол окуяга чейин алар Минскиде чогуу болушкан экен да. Анан окуя болгондон кийин бул жоголуп кетиптир. Ошол Белоруссиядагы ички иштер кызматкерлеринин айтуу боюнча.
Мындан мурдараак милиция Абилазизовду Манас аба майданында колго түшүргөнүн кабарлаган. Бирок ички иштер министрлигинин башчысы Мелис Турганбаев ал өз эрки менен келип көрсөтмө берип жатканын мындайча түшүндүрдү.
Жок, күбө катары эле аны эч камабайбыз аны. Ооба, тиги немеден аэропорттон өзү келип биз тосуп алдык да. Ал өзүнүн өмүрүнөн коркуп келди да.
Ал ортодо Анапиевдин жөөкөрү болгон Гүлжигит Абилазизовдун көрсөтмөсүнүн видеосу Азаттыктын колуна тийди.
Бир маалда эч басы квартира эмес айыл чыкты. Бир маалда эле ошол баланын чүпүрө болгонун бирдемени көтөрүп чыкты баягы сапалзан деп койчу. Анан эми лестница дагы түштү, ооруя түшүп кетишти деп койчу. А мен түшүнбөйм да. Анан чечен чыгарып жиберди. Анан кийин эле бир убакыттан кийин чыгышты да. Экинчиси чечен алдында чыгып коюп 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 коюп.
Милициянын маалыматы боюнча күбө көз айнекчен киши деп Жаныш Бакиевди, чечен деп анын оң колу болгон Рустам Сайдуевди жана Айбек деп уюшма кылмыштуулукка каршы башкармалыктын мурдагы башчысы Айбек Абдыразаковду айтып жатат. Учурда бул көрсөтмө боюнча тергөө иштери улантылып жатат. Криминалдык дүйнөнүн коён жатагынан бери билген кыргыз тилдүү журналист Семетей Талас уулу Анапиаевди Жаныш Бакиев өлтүрдү деген жоромолго көбүрөөк ыктайт. Айтымында аны өлтүрүүдө колдонулган колумбиялык галстук деп аталган айоосуз ыкма Бакиевтин гана колунан келет.
Эшеңдинин практикасында биринчи жолу десек да болот да, колумбийский галстук деген бар. Мафиялардын термининдечи. Бул могу адамды муздаттырып, анан жанагы кокосун ойуптуруп, кирин белким могу баягы муздалган кокостон чыгарып коет да галстук катарычы. Бул эме да, Кыргызстанда мындай өзгөчө мыкаачылыктын автору болуп жүргөн киши бул менимче баягы эле эме да, Жаныш Бакиевдин Минскиде ушул жаныштарга эми баягы разборка келсе керек да бул.
Милициянын маалыматы боюнча Анапиаев Кримтөөл Камчы Көлбаевдин түштүктөгү өкүлү болгон жана ошол аймактагы маңзат соодасын толугу менен көзөмөлдөп турган. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда анын бир тууган энеси Жаныш Бакиев менен жакын мамиле куруп, анын бир катар кылмыштуу буйрутмаларын аткарып келген. Ички иштер министрлиги Бакиевдин администрациясынын башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө Анапиаевдин тиешеси бар деп жарыялаган. Мыкаачылык менен мууздалган Анапиаевдин жанынан Алмазбек Шакиров аттуу кыргызстандык жаранга таандык жасалма паспорт табылган. Алмамбет Анапиаев адам өлтүрүү жана уурдоо сыяктуу бир топ оор кылмыштарга шектелип, ага 2011 жылдан бери Интерпол аркылуу издөө салынган. Ал 1973 жылы 17 августта Ош облусунун Чоң Алай районундагы Жекенди айылында туулган. Анын сөөгү мекенине качан келери азырынча белгисиз. Кримтөөл Анапиаевдин өлүмү ички иштер министри Мелис Тургамбаевдин туулган күнүнө удаа болушу да түрдүү жоромолдорго жол ачууда. Кримтөөл 18 февралда өлтүрүлсө, Тургамбаев анын эртеси 53 жашын белгилеген болчу. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Таңкы Азаттык. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Орусиядан Кыргызстанга кайткан мигранттардын саны көбөйдү. Бул маселени биз азыр түз ободогу маекте сөз кылсакпы деп турабыз. Маекти Замира Кожобаева жүргүзөт.
Чоң рахмат Шайыр, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу жаңы эле айтылгандай, кабарларда Орусиядан кайткан мигранттардын саны арбыды. Жакын эле ошентип Калининграддан кайтып келген мекендешибиз Марат Аманбаев Бишкекте автоунаа жүгүүчү жайын ачты эле. Биз Марат мырзаны түз ободогу маекке чакырдык. Марат мырза, кутман таңыңыз менен. Айтсаңыз, мына сиз кайтып келип көп жылдар бою Орусияда жүрүп, сиз өзүңүздүн жеке ишиңизди баштадыңыз, канчалык деңгээлде өзүңүздүн жон териңиз менен сездиңиз кайтып келген мигрант үчүн Кыргызстанда иш баштап кандайдыр бир иш алып баруу оор же жеңил экенин?
Албетте, кайда барбасаң бар жерде эле оңой жеңил шарт жок. Вот бирок биз жана 15 жылдан бери талаада өзүбүздөн чет жактарда жумуш издеп, жумуш аркалап ошол жакта жүрүп, акыры кайра Кыргызстанга келгенибиздин себеби дагы көп нерседен байланышып турат. Ал жакта өзүңүздөр көрүп билгендей азыркы акыбал абдан эле оорлошуп кетти. Анан биз Кыргызстанга келип ушул жерден өзүбүздүн ишибизди улантайлы деп аракет жасап ушул жерден иш ачып жатабыз.
Жеңил эле болдубу сизге ушу иш ачып андан ары улантуу? Мисалы үчүн бюрократиялык аракеттер, бут тосуулар болот деп адатта нааразылыктар айтылат.
Жок, эми бизге бул жака келгенибизде чындыгында биздин Кыргызстандын системасы жанагы союз кезиндегидей эле калып кетиптир. Бир эле документти бүткөзүш үчүн 5-6 жерге чейин барасың, и аны барганда дагы бат эле бүткөзө калышпайт. Сөзсүз түрдө бир шылтоо таап бир жерин туура эмес деп эме кылышат. Эми самом деле аны түшүнүп эле турушат, баардыгы бүтө турган нерсе экен. Анан бут тосууларда действительно көп кыйынчылыктар бар албетте.
Марат мырза, сиздин ошол автоунаа жүгүүчү жайда канча жумушчу орун бар?
Бизде азыр 10 ашуун жумушчу орундар камсыз болуп жатат. Анын үстүндө бул биринчи жолу Кыргызстанга, Орто Азияга жок нанотехнологиялык унаа жуугуч. Аны ушу Кыргызстанга алып келип ушул жерден ачып өзүбүздүн Кыргызстанга болгондо кичинекей салымыбызды койсок деген аракетибиз бар болчу.
Рахмат. Марат мырза, айтсаңыз, мына сиздин бир аз каражатыңыз бар экен, келип ушундай бир автоунаа жүгүүчү жай ачууга мүмкүнчүлүгүңүз болду. Бирок азыркы кайтып келип аткан мигранттардын көпчүлүгүндө мындай мүмкүнчүлүк жок да. Алардын көпчүлүгү атүгүл жогорку кандайдыр бир билимге же кесиптик билимге да ээ эмес. Аларды келгенде бул жакта эле иш күтүп турган жок да. ушул жаатында кандай иш аракет жасалышы керек деп ойлойсуз?
Эми баардык эле жерде аракет кылсаң берекет, башка жактарга чыктарга барып деле жумуш издесең табылат, а издебей эле жөн отура берсең, конечно, табылбайт да. Кыргызстанда деле мындай аракет кылсаң бар экен, бул жерде деле жаңы курулуштар түшүп жатат. Жок эле дегенде мына көчө шыпырып иште иштесе деле иш табылат. Бул биздин өзүбүздүн менталитетибиз, өзүбүздүн жерибизде мындай аракет кылуу бир аз татаалыраак да. Аракет кылбайбыз чындыгында.
Мажбур менен кийин биздин мигранттарда мүмкүнчүлүк барбы кайрадан Орусияда көбүрөөк айлык алып иштегенге, мурдагыдай жок дегенде?
Эми мунун баардыгы жанагыл курс доллардын жогорулашына байланыштуу же төмөндөшү. Самым деле азыр Орусияда эч кандай доллардын же евронун курсуна салыштырмалуу айлык акылары жогорулаган жок. Ошол себептен салыштырып келгенде баардыгы эле төмөн. А бажы биримдигине киргенден кийин анысы кандай болуп кетет, же доллар түшүп кетпейт да. Ошол эле боюнча калыш керек деп ойлойм мен.
Рахмат сизге, Марат мырза, чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз Орусиядан кайтып келип Кыргызстанда ишин баштаган мигрант мекендешибиз Марат Аманбаев менен маектештик. Эми кезек кайрадан кесиптешимде.
Түз ободогу маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Минскде өлтүрүлгөн Алмамбет Анапиевдин иши боюнча жаңы жагдайлар белгилүү боло баштады. Күбө Гүлжигит Абилазизов милициядан өзүн коргоо берүүсүн суранууда. Ошто кече соттолуп жаткан киши сот залынан качып кетти. Аны издөө иштери уланууда. Орус президенти Путин Киевке газ бербейм деп эскертти. Орусиядан Кыргызстанга кайткандардын саны өстү. Москвадагы кыргыз элчилиги жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, Орусиядан Кыргызстанга учак аркылуу кайткандардын саны өткөн жылдагы караганда азыр 20-30 пайызга көп. Ободо таң казаттык, сөздө Шайырбек Эркин улук тургуз деми эл аралык тема менен улантабыз. Ооганстанда 30 ашык Хазар Аус мусулманынын урдалышы тынчсыздануу жаратты. Аларды Ислам мамлекети тобунун согушкерлери туткунга алган болушу мүмкүн деп болгонууда. Үрөй учурган окуя ансыз эле улук солук болуп турган бул өлкөдө радикал топ кулачын жаюуда деген чочулууларга алып келди. Толугураак Бакыт Асановдон угалы.
Хазара улутундагы 30 шиит мусулман 23 февралда Ооганстандын түштүгүндөгү Забул шаарында жоголгон. Коопсуздук күчтөрүнүн маалыматына караганда, хазаралар автобус менен Кандагардан Кабулга бараткан жолдо белгисиз адамдар аларды күч менен алып кеткен. Окуяга күбө болгондордун айтымында шииттерди алып кеткендер аскер кийимчен, кара чүмбөтчөн адамдар болгон. Алар автобусту жандап келип, мылтык кезеп токтотуп, андан соң жүргүнчүлөрдү күч менен белгисиз тарапка алып кетишкен. Ал эми автобустагы хазар эмес аялдар менен балдарга тийишкен эмес. Ошондон бери хазаралардын тагдыры беймаалым бойдон калууда. 25 февралда Ооган полициясы армия менен бирге Забул провинциясында операция жүргүзүп жаткандыгын кабарлады. Окуя боюнча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Ооганстанда шииттерге каршы кол салуулар, адам уурдап, акча талап кылуу кеңири жайылган көрүнүш. Мындай ыкманы негизинен өлкөдөгү талиптер көп колдонот. Былтыр жайында 14 хазара өлтүрүлгөн эле. Бирок бул жолу хазараларды уурдоого жалгыз гана талиптер шектелбестен, кылмыштын артында Ирак жана Сириянын бир катар аймактарын басып алган Ислам мамлекети террорчул тобу турушу мүмкүн деген божомолдор айтылып жатат. Мындай божомолду аймактагы жетекчилердин бири Абдулхалик Аюбу айтып, террорчул топ шииттерге каршы зордукчул иштер менен белгилүү деп негиздеди. Ошондой эле хазараларды туткунга алган адамдар башка тилде сүйлөгөнүн күбөлөр да айтышууда. Забул провинциясынын губернаторунун маалымат катчысы Исламгүл Саял окуянын мындай түйүнүн четке кагууда. Ал азаттыктын ооган кызматына адамдарды туткундагандар талиптер эле болушу мүмкүн экендигин билдирди. Бул өкмөткө каршы чыккан согушкерлер, алар Пакистандагы талиптер болушу мүмкүн, бирок Ислам мамлекетинин согушкерлери дегенге кошула албайм, деди Саял. Үрөй учурган окуя туруктуулук ансыз деле олку солку өлкөдө радикал топ кулачын жайды деген чочулоого да түрткү берди. Буга чейин Ислам мамлекетинин согушкерлери Ооганстанга да кирип кетиши мүмкүн экендиги кабарланган. Айрыкча алар өлкөнүн түштүк жана чыгышында кооптуу кырдаалды жараткан эле. Жыл башында түштүктөгү Гилмен провинциясында согушкерлерге каршы операция жүргүзүлсө, февраль айынын башында радикал уюмдун өлкөдөгү анабашы саналган Мулла Абдул Рауфтун өлтүрүлгөнү кабарланган. Жакында болсо Лагар провинциясында согушкерлер бир нече үйдү өрттөп, Аймактагы ыйык саналган имаратты талкалашкан. Ислам мамлекетинин кара түстөгү байрагы өлкө чыгышында да пайда болуп, казараларды коркутуп үркүткөн каттар таратылган эле. Согушкерлер исламдын шиит багытын тутунган казараларды динсиз деп кабылдашат. Ошол учурда айрым аналитиктер ооган бийликтери ислам мамлекетинин согушкерлери коркунуч туудуруп жатат деп көбүртүп жабыртып, эл аралык жардамды көбөйтүүнү көздөп жаткандыгында айтышат. Ооганстандагы НАТО күчтөрүнүн командачысы америкалык генерал Джон Кембел ушул аптада ислам мамлекетинин Ооганстандагы таасири байкалып жаткандыгын билдирген. Ал эми АКШнын коргоо министри Эштон Картер экстремисттик топтун коркунучунан улам Ак Үй Оогандан аскерлерди чыгаруу боюнча чечимин кайрадан карап чыгышы керектигин айткан. Ушул дүйшөмбүдө Ооган улуттук армиясынын Кандагардагы бөлүгүнүн башчысы генерал Абдулла Хамид эл аралык күчтөрдү өлкөдө кармап турууга кызыктар экендигин билдирген.
Биз Кандагарда эл аралык күчтөрүн турушун кубаттайбыз. Бул душмандарга каршы күрөштө биздин күчүбүзгө күч кошот. Алар ошондой эле биздин аскерлерди заманбап курал-жарак жана жабдыктар менен камсыздайт.
Ушул жыл жаңыргандан тарта Ооганстандагы коопсуздукту камсыздоо жергиликтүү аскер күчтөрдүн колуна өткөн. Учурда АКШ аскерлери Ооган коопсуздук күчтөрүн окутуп машыктыруу миссиясын гана аркалоодо. Казаралар Ооганстанда калктын 8% жакынын түзөт. Алар ошондой эле Пакистанда да жашашат. Пакистанга караганда Ооганстанда казараларга каршы зордук зомбулук азыраак катталганы менен 2011-жылы Кабулда теракта ондогон казаралар ажал тапканда Талибан кыймылы бул кол салууну айып тап чыккан эле. Анда теракт үчүн жоопкерчиликти Пакистандагы радикал Лашкере Джангви террорчул тобу өзүнө алган. Бирок өлкөнү Талибан башкарып турган учурда казыралар көп өлтүрүлгөндүгү да белгилүү. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Орусияда президент Путиндин саясаттагы устатысын алган Питердин мурдагы мэри Анатолий Собчак жүрөк кармаган деген диагнозу менен көз өткөнүнө 15 жыл толууда. Айрымдар бүгүнгө чейин Собчактын өлүмүнө Путин да аралашкан деп шектенишет. Сөздү Жаңыл Жусупжан улантат.
Орусиянын интеллектуалдык байтактысы саналган Санкт-Петербургтун маркум реформист мэри жана Владимир Путиндин саясий устаты Анатолий Собчак Горбачевдун кайра куруусу мезгилинде таанылган. Шаардын Ленинград деген советтик аталышын алдырып, демократиялык өзгөрүштөрдү сүрөөнгө алган Собчакты, бирок азыр бүгүн анын ошол кездеги орун басары, азыркы президент Путиндин алгачкы колдоочусу катары көбүрөөк билишет. Ал Путинди ошол кезде өз кара жанын эмес, элдин камын ойлогон киши деп мүнөздөгөн эле. Собчактын жесири Людмила Нарусова күйөөсүнүн 15 жылдан бери бийликте кала берип жаткан Путинге ал жаш кезде берген баасы бүгүн да түпкүлүгүндө туура эле деп эсептейт. Бирок ал Путинди бийлик бузду деген көз карашында жашырбайт.
В плане того, что это действительно человек, который считает, он даже так, мне кажется, у него есть такое особое мессианство, что вот он государственник, это действительно так, он действительно думает.
Владимир Путин өзүн атайын милдет тагылган мамлекеттик кишмер деп ойлойт. Ушул көз караштан алганда ага берилген ошол баа туура эле. Путин чынында да мамлекеттин кызыкчылыктарын түшүнөм, ошого жараша иштеп жатам деп ойлойт. Бирок Вольтер айткандай, саясат адамды бузат, ал эми чексиз бийлик адамды чексиз бузат. 15 жыл өтө эле узак убакыт, деди ал.
15 лет это большой срок.
Собчактын өлүмүнө байланышкан окуялардын түйүнү чиелешкен бойдон кала берип келет. Ал 97-жылы коррупциялык кинеден улам Францияда 2 жыл жашынып жүрүп, кайра киргенден кийин ошол кезде Ельциндин ордун басканы калган Путиндин шайлоо өнөктүгүн колдоп чыккан. 2000-жылдын 19-февралында Калининграддагы шайлоо өнөктүгүндө жүргөндө 62 жаштагы Собчак мейманканада көз жумган. Дарыгерлер ага жүрөгү кармады деген диагноз койгон, бирок маалымат каражаттарында анын ууланганын жазышкан. Ошондой эле аны менен кошо жүргөн КГБнын мурдагы 2 тыңчысы экөө тең кийин атып өлтүрүлгөн. Собчакты жерге берүү тажиясында Путин менен ал кездеги өспүрүм кызы Ксениянын ортосунда отурган Насурова күйөөсүнүн өлүмү тууралуу чындыкты айтууга али убакыт келе элек деп айтканы бар. Бүгүн да Собчактын жесири күйөөсүнүн өлүмү тууралуу сүйлөгүсү келбейт. Азаттыктын кабарчылары менен жолукканда ал чындык бекем жерде катылуу деген менен чектелди. Кесиби тарыхчы, убагында парламенттин жогорку палатасынын депутаты болгон Нарусова ошол эле мезгилде анын күйөөсү Путиндин башка шериктерин, айрыкча КГБ аркылуу келгендерин кооптондурган деп эсептерин жашырган жок. Кесиби адвокат болгон Собчак мурда СССРдин тушунда жогорку кызматтарда иштегендерди кийинки бийликке жолотпоону көздөгөн иллюстрация мыйзамынын кызуу жактоочусу болгон эле. Ушул да айрымдарга жакпаган болушу мүмкүн. Нарусованын сөзү боюнча алар келечек президентке Собчактын таасири мыйзамдуулукту жактагандыгы менен өтө эле күчтүү экендигин түшүнүшкөн.
Вы помните, первые годы Владимир Путин все время говорил о диктатуре закона, о правовом государстве.
Нарусова Путиндин бийликке келгенден кийинки алгачкы жылдарында дайым мыйзамдын диктатурасын жана мыйзам менен башкарылган өлкө тууралуу көп сүйлөгөнүн эскерет. Путин бирок биринчи мөөнөт аяктагандан кийин бул сөздөрдү көп оозанбай калган. Ал эми бүгүн саясий оппозицияга каршы кылмыш иштери козголуп, менин кызым Ксения Собчакка таптакыр мыйзамсыз жол менен тинтүү буйругу чыккан. Башкача айтканда Собчак сак болгула деп эскерткендин баары азыр чындап орун алып жатат, деди Нарусова Азаттык менен Маегинде.
Все это цинично происходит на самом деле.
Ал арада Собчактын өлүмү тууралуу бүдөмүк божомолдор таркабаган ушул күндөрү анын чала бүткөн Сталинди жана тоталитардык коомдорду сынга алган китеби жарык көрдү.
Жаңыл Жусупжанын баянын уктуңуз. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми кайра жергиликтүү темаларга өтөлү. Азыр арабызда Улуу Отан мекендик согуштун саналуу гана ардагери калды. Алардын бири 90 жаштагы Оштук Карыя Иса Кадыркулов. Ардагердин турмушун аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков көрүп келди.
Ноокат районундагы Жаңы Базар айылынын эң аксакалы 90 жаштагы Иса Кадыркулов 1944 жылы 17 жашында согушка чакырылган. Согуштан аман келип 5 кыз 3 уулду болгон. Мындан 4 жыл мурун кемпирин узаткан. Азыр турмуштан жолу болбой калган кызынын колунда жашайт. Ары бери басып неберелерине акыл болгону менен алдан тайып жумшак тамакты эңсеп калган.
Сүйүп жеген тамагыңыз кайсы?
Үйдөгү тамак жейм мен, алар ар кыл тамак кылат, шуну жейм. Майланба шабата кылып беришет жейм, ошол жемге ноокатты жейм да.
Иштердин канча бол калды?
Азыр эле чыгып калган. Көбүнчө эле көмүрү бар да.
Иса Кадыркулов 6 ай Калининградда коргонуу чегинде курал көтөрүп кызмат кылган. Калган 6 жыл бою Сталинграддагы танка чыгаруучу заводдо, андан кийин бомбалоодон талкаланган шаарларды калыбына келтирүү иштери менен жүргөн.
Сталинградка келип, ошол жерде тракторный завод бар эле да, ошол жерде. Кийинки убакта ошол жерден танка чыгарып калганда, уруш убакта. Ошол жерде болт катырып, эшинбай кылып жүрдүк. Сталинград сапсын талкаланып, чалды бар болуп. Адам карасы болуп калган да.
Иса Кадыркулов согуштан кайтып келген учурдагы өз айылынын абалын мындай эскерет.
Дегенибизде эми колхоздо ошол убактарда эл начар жашайт деген да, сапсын. Жешкен оокаттар жок, ушундай үй начар болгон убак экен. Баарын эшесин фронтко деп жардамга алып турган да. Эч нерсе койбойт.
Исадан мурун согушка аттанган эки агасы кайткан эмес. Алардын каза болгону тууралуу кезинде айылга кара кагаз да келген. Бирок алар кара кагазга ишенбей көпкө чейин дарексиз кеткен ага эни тууралуу майдандаштарынан сураштырып жүрүшкөн.
Эки эле болор кайткан жок. Катка барам эле болбой туруп, аны эми ону бирге жүргөндөрү эм болгон экен. Алар эми жакшы толук кылып айта албайт да, сууга түшүп чөгүп кетти деп бир айтат, ар кыл кылып айтат да, жакшын эле айта албайт. Ошентип ошол аскарда өлүп өлүп жакта калды да анын.
Көп эстейби эле ошо эки баласыны апаңыз?
Эшет эле эмнегесинаме анан аларга кара кагаз келген да.
Иса Кадыркуловдун атасы Кадыркул Маматкулов Ноокаттын эски мачит айылына совет бийлиги орногон учурда кулакка тартылып 1937 жылы атылып кеткен. Артында 13 баласы кала берген. Иса Кадыркуловдун кызы Зирапа Кадыркулова чоң атасы аша чапкандардын курмандыгы болгон дейт.
Бардык бийлик советтерге деп лозунгалар жазылып келгенде чогулушка барган экен чоң атабыз. Барсынан жаңы бийликте кызыл чүпүрөктөрдү тартат экен да деген сөзү советтердин бийлигин каалабайт, кызыл тазыл деди деп анан апарып каматып коюшкан экен.
Азыр Иса Кадыркулов кызынын колунда жашайт. Кызы Зирапа Кадыркулованын айтымында адам картайган сайын кыял жоругу жаш бала сыяктанып калат экен.
Анан кайсы күнү мен айтып калдым, кыздарыңыз келип эки күндөн жатып кетейин деп атат, кебейле койгула күн суукта десем, жок келе берсинчи, ыйлагым келип атат дейт да. Анан сөздөрүн айтам да, анан алар келет, келип эле сүйлөшүп отуруп жатып кетишет, жаккан тамагын кылып сүйлөшөм деп чакырып алып кайра уктап калат. Өнтіп жаш балада ғой, қара отырағыз отағыз ем. Құдайым біздің байлық өз, айрықша маңа байлық. Ермектілер іш нәрсем жоқ, балам болмағандан кейін, үйбілім болмағандан кейін, қарығанда мына төм атамның патасын алайын деп отыр.
Ұлы атамекендік соғышқа қырғыз естерінен 360 мыңден ашық жауынгер шақырылған. Учурда согуштун 1236 ардагеринин гана көзү тирүү. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен таң Азаттыкта бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Саат 9:00 чейин ободобуз.
Бишкекте сааты 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби 26 февраль таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Быйылкы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке кирүүгө укук берген босогону 10% көтөрүү сунушу кечеги добуш берүүдө четке кагылды. Президент жана башкаруучу коалициянын лидерлери жактаган демилгенин парламентте колдоо таппай калышы быйылкы шайлоого негиз боло турган мыйзам боюнча белгисиздикти күчөттү. Алдыда Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул маселе сөз болот. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Сөз башында айтылгандай, быйылкы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке кирүүгө укук берген босогону 10% көтөрүү сунушу кечеги добуш берүүдө четке кагылды. Демилгечилер мындай жол күчтүү ватандаштыкка жол ачарын ырасташса, каршылар бул жобо парламентке жаш саясий партияларды жолотпоо максатында сунушталгандыгын билдиришкен эле, шайлоо босогосун жогорулатуу кызыкчылыгынын төркүнү эмнеде? Президент жана башкаруучу коалиция лидерлери жактаган демилгенин парламентте колдоо таппай калышы эмнени билдирет? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп изделди. Түз ободогу талкууну кече Бишкектеги студиябыздан Айзада Касмалиева алып барган.
Арай көз чарай талкуубузга катыша турган конокторду бүгүн тааныштырып өтсөм, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашидбек Басаров, Реформа партиясынын төрагасы Мирбек Асангариев жана саясат таануучу Бакыт Бакетаев, саламатсыздарбы?
Саламат.
Рашид мырза, бул маселе бир топтон бери талкууланып келе жаткан шайлоо басагасын 10% чейин көтөрүү жол жобосу камтылган мыйзам долбоору Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куловго таандык. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков, Атамекен фракциясынын лидери дагы Өмүрбек Текебаев дагы бул демилгени колдогон болчу. Бирок буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясында бул демилге боюнча кайчы пикирлер айтылган? БШКнын жетекчиси бул демилгеге каршы болуп колдогон эмес, ошол учурда аны колдогон дагы мүчөлөр болгон. Сиз бул сунушту кандай чечмеледиңиз эле? Эмнеге бул маселе ушу шайлоонун астында көтөрүлүп калды?
Бул көтөрүлө турган маселе. Эми ал шайлоону тескеп аткан учурда результаттарды аныктагандан кийин сөзсүз өтө турган порогто ошого жараша парламентке өткөн партиялардын саны аныкталат. Анан ошон бул өткөн шайлоодо биз баарыбыздан билебиз, ошол босогого чейин жакын келип туруп бүтүн Кыргызстан партиясы парламентке кирбей калган, парламенттин составына. Бүгүнкү күндө мисалы айтылып мыйзамда турган 7% менен болсо бүтүн Кыргызстан сөзсүз парламенттин составында болмок. Анан ошондой эле ар кандай нерсе эми ал бар болсо жакшы беле же болбой алганы ырас болду деген бул уже баягы жөн эле дискуссия болуп калып атат. Анан Борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө сөз боло турган болсо, Борбордук шайлоо комиссия өзү правоприменительный орган. То есть биз деген баягы кандай мыйзам бар болсо ошого жараша шайлоону өткөрөбүз. Ошол үчүн биз деген мына мындай шайлоо жасап бергиле, бизге момундай тиги босого коюп бергиле тигү деп айткан укугубуз жок. Биз бул жерде баягы өзүбүздүн пикирибизди жалпы жаран катары бардык кандай Кыргызстандын жараны бул проблемага кызыктар болсо так ошондой гана айта алабыз. Ошондой болгондо эметкенде үчүн ар жайт чечимдер пикирлер айтылган, бирок өзү Борбордук шайлоо комиссиясынын официалдуу расмий бул боюнча позициясы жок. Эмне үчүн дегенде бизден аны эч ким талап кылбайт, биз дагы аны айтканга чечмебиз жок.
Бакын мырза, рахмат. Кийинки суроого өтсөм, ошо белгилүү болгондой, бул жобону башта президент Алмазбек Атамбаев дагы колдогон. Ал ошол парламентке 5 партия көптүк кыларын айтып, мындан улам саясий туруктуулукка доо кетип жатат деген оюн билдирген эле да. Сиз дагы бул жобо партиялардын ирилешүүсүнө жол ачат деген пикириңизди айткансыз. Анан шайлоого аз гана убакыт калганда ошол партиялар ошондой бир силер сиз айткан бир биригүүлөргө, ирилешүүлөргө жетишип бир күч болуп кетет деген нерсеге сиздин көзүңүз жетеби? Деги эле баары бир бул азыркы демилге кайсы бир деңгээлде мындай ири партиялардын жолун тазалоо аракети эмес беле?
Эми бүгүн өтө өкүнүчтүү окуя болуп кетти. Биздин жогорку кеңешибиз жакшы келе атты эле. Бул чечим бизди кайра артка тартат да, анткени ар бир мамлекеттин өзүнүн деңгээлине жараша демократиялык институттары болот да. Мына ошон үчүн өнүккөн мамлекеттерде партиялар аз. Мына ошон үчүн Текебаев, Кулов жана башкалар биригип ушу партияларды ирилештирип биздин демократиянын жолунда тепкичтерине кичине дагы бир тепкич өйдө көтөрөлү деген бир максат менен ушундай сунушту киргизишкен да. Бирок биздин жогорку кеңешибиз буга али даяр эмес экен. Эми биздин шайлоого 30 ашык партия катышат, баардыгынын программасы бирдей. Эл үчүн деген программа, экономикалык жана башка программалары бирдей. Ар бир өзүнүн баягы айыл коктудан 100 000 добушту ар бир эле киши чогулта алат да. Ошон үчүн эмки жогорку кеңеште бир 10 партия кирип, мына ошол жерде баардын бүт концертин кайрадан көрөбүз да.
Түшүнүктүү. Азыр бул жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Мирбек мырза, мына жаш партиялар, бир топ укук коргоочулар, айрым депутаттар дагы ошол бул демилгени сындап, мындай болсогодон жаңы партиялар кантип өтсүн, кайра эле бир эски партиялар келип калат деген пикирлерди айтышпады беле? Анан Кулов болсо азыркы парламентке болгон азыркы сын көз караштарды эске алганда, Феликс Кулов айтып атат да, жаңы партияларга парламентке келүүгө шарт түзүлмөк, эгерде ушул мыйзам долбоору бүгүн өтүп кетсе деп. Айтсаңыз, чындап эле ошондой шарт түзүлөт беле?
Бул кандайча түзүлөт, азыр али түшүнүксүз. Себеби дегенде мына мурун 5 партия болсо, азыр 4 партия гана болот деген божомол айтылып жатпайбы? Шарт дагы ошого карата түзүлүп атат да. Президент да буга чейин айтып келген, 5 партия көп болуп калат экен, 4 партия кылсак депчи. Эми бул чынын айтса президент чече турган маселе эмес. Кулов менен Чыныбай Турсунбеков бул эки ушул демилгени көтөргөн себеби, менин оюмча, ошол президенттин айткан оюна бир шарт түзүп берип, анан чыныгы 4 партия келсин деген ой. Септенде менин оюмча азыркы шайлоодо 10% аша турган партия бирөө эле болушу мүмкүн, же так-такыр болбойт. Септенде мурунку порокту дагы араң өтүшкөн ушул партияларчы. Бул шайлоодо 10% өтөрүнө чоң күмөн. Анан өтпөгөн партиялар сөзсүз өтпөй калса дагы 4 партия өтүш керек деген шартты түзүп атышат. Бул дагы ошол жана президенттин айткан ою 4 партия болот деген. Эми бүгүнкү күндө 5 партия болуп турса дагы парламентте, өзүңүздөр билесиз, бул жалпы жарандардын 35% оюн билдире турган, 35% ошо добушун алган партиялар бүгүнкү күндөчү. Анан эгер 10% болсо, анда бул көлөм дагы азаят, бул 25%-ка чейин азайышы мүмкүн да. Анда бул демократиядан дагы 2-3 кадам артка таштаган болобуз. Демократиянын принциптерине каршы келет да.
Рашид мырза, азыркы сиз жана өзүңүз эскертип өтпөдүңүзбү, мыйзамда парламентке өтүү босогосу 7% көрсөтүлгөн депчи? Бул мыйзам долбоор 2011-жылы кабыл алгандыктан ал босого менен шайлоо өтө элек. 2010-жылы парламенттик шайлоодогу босого ошо жалпы шайлоочулардын санынын 5% кем эмесин түзгөн да. Анан 7% менен шайлоо өткөрбөй туруп 10%ын көтөрүлүшү негизи эле эмнени калкулайт?
Бизде эгер биздин мамлекетте партиялар абдан турукталып, калыптанып, коомдук турмуш өзүнчө баягы саясий турмушу калыптанып калган убакыт болсо, андай босогонун кереги деле жок. Мисалы, биз билебиз, азыр өрүккөн мамлекеттердин көбүндө ал тиги босогонун кереги да жок. Эмне үчүн дегенде, баары бир эле баягы уже эл ишене турган партияларын ишенет, анан ошол эле партиялар өтөт. Бизде болсо андай ситуация жаңы башталып аткандан кийин, анан биз биринчи жолу мынакей парламенттик системанын тиги пропорционал система менен шайлоону өткөрөт толук парламентке. Ошондой болуп аткандыктан биз баягы ошону өзү инициировать этиш үчүн партиялардын тиги кандайдыр бир ирдүүлөрү, ишенимге татыгандары эме келиш үчүн парламентке келиш үчүн ошол босогону киргизген каргыз болуп атабыз. Кийин мүмкүн бул босогонун кереги да жок болуп калат. Анан ошондуктан баягы мынакей азыр эгер айтып келе турган болсок, ушундай 10% өтүп кабыл алганда бизде жогорураак болуп калып атат. 7% менен ала турган болсок, мурунку 5%ден кичине практиканы эсептегенде кичине ылдыйлатып атабыз. То есть эгер ошол баягы мурунку менен эсептесек, 4.2% жалпы шайлоочулардын санынан болуп калмак мурункуга. Ошондо мен ошол үчүн айтып атам, бүтүн Кыргызстан өтмөк деп. Анан бул бүгүнкү күндө мындай босого керек эмчинде бизде уже практика бар, кичинде аз да болсо. Биз деген башында жергиликтүү кеңештердин шайлоолорун босогосу жок өткөргөнбүз биринчи шайлоолорун. Ошол бул мыйзам боюнча акыркы тиги жергиликтүү депутаттарды шайлоо мыйзамдары боюнча. Анан ошондо биз деген көрдүк, абдан көп партиялардан тиги депутаттар өтүп, фракциялар абдан көп болуп, анан кийин фракциялар тиги топтотуш кызыкчылыктарын баарын тең аныкташ дагы, анан баягы ар кандай чаржайыт эмеде дисциплина дагы, тартип дагы азыраак болот. Эми баардык ошол кеңештердин баарында тең абал туруксуз. Ошол жагынан келип караганда бизде мындай босогонун киргизгенге целесообразность бар.
Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Ишанбай Кадырбеков ошол чектөө туурасында оюн билдиргенде, Израиль парламентинде 13 партия отурганын, аларда коалициялык өкмөт курууда маселе чыкпастыгын, тескерисинче ошо Кнессетте шайлоочулардын өкүлдөрү көбүрөөк болсун дешерин айтканда, анан Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Адремов болсо 5% босого менен азыркы парламентке деле 36 гана пайыз шайлоочулардын өкүлдөрү отурганын, калгандары кирбей калганын айтканда, анан азыркы 7% босого деле ошол кайсы бир деңгээлде шайлоочулардын ошол өкүлдөрүн сыртта калтырып койбойбу?
Босого болгон жерде баардык жерде сөзсүз ушундай баягы эскертүү жержумуме болуп эскертүү тутулган бир сөзсүз добуштар калып калат. Алардын баягы кызыкчылыгы сыртта болуп. Бирок ошондо дагы баягы мурунку парламентте 31% эле бар тигүү дегенге бул туура эмес. Ал парламентте билесиңер 9%. Ошондуктан баягы биз шайлоонун принципин өзү ошондой да, биз деген кандайдыр канча киши келбемесе дагы шайлоону өттү деп эсептегенден кийин ошол добуштарды баардык коомго таандык деп эсептейбиз. Ошо тоомдун ой пикирин билдик деп. Ошондуктан баягы эсептеп келгенде баары бир 60%га жакын процент болот. Баарына билесе.
Мирбек мырза, мына бүгүн мыйзам долбоору добуштан өтпөй калды, анан бул деген ошол ири партиялар деле бул босогодон өтө калбайбыз деген кооптонууну түшүндүрөбү, же бир чын эле курч атаандаштык керек, башка партиялар дагы парламентке кириши керек деген нерсени түшүндүрөбү? Мисалы сиздердин партия ошондой күчтүү атаандаштык менен ушул чек менен келе алат беле?
Жана мен айткандай, бул 10% порог менен азыркы парламенттеги партиялар да келерине чоң күмөн. Муну өтө септегенде азыр эгер мына биометрикалык шайлоолорду киргизсек, мына бүгүнкү күндө бир 200 000-300 000 жакын белгисиз адамдардын спискалары бүгүн такталып атат. Мурунку шайлоодо колдонуп жүрүлгөндө 200-300 000. Эгер ошондой баягы жок адамдардын спискасынан айрылсак, анда шайлоодо тазараак өтсө, анда мен ойлойм тиги 7%га дагы көп партиялар жетпейт. Бунун негизи аны ушунун демилгечилери деле түшүнүп жатат. Менин оюмча бунун эң негизги себеби айтылбай турган, мындай айтканда капталда турган бир максаты, бул 4 эле партия алып келиш. Бул 10% деле эмес, бул ошо 10%ды 4 партия баары бир өтпөйт. Бул ошо 4 партияны эле алып келиш деген ой болуп атат да. Ошо 4 партияны, менин оюмча ал партиялардын дагы бүгүнкү күндө ошо бийликтеги адамдардын да көптөрү билет кайсы 4 партия келиш керек экен. Сценарий эми тең эле даярданып жатат. Аны дагы көздөгөн адамдар бар бүгүнкү күндө. Эми чынын айтсам, мен жана айтып кеткен, мурун эле 35% болсо, эми ал 25%га түшүрөт. Ошол эле демократиянын бүгүнкү күндө жалпы элдин добушу кызыкчылыгы дагы азаят. Экинчи жагы болсо, бул жаңы өсүп келе жаткан таза саясий күчтөрдүн дагы келишин дагы алыстатат. мен оюмча тескеринче 10% кылбай жанагы порокту түшүрүп 3%га чейин түшүрсөк дагы болмок.
Мисалы Израилде 1%.
1%. Септемде бул баягы авторитардык режимдин бир жалпыга колдонуп жүргөн методдор десек болот да. Көтөргөн сайын баягы чектеп азайт. Себеби эмне? Бүгүнкү күндө бийликте турган партияларга өздөрүн административдик жана башка ресурстарды колдонуп жанагындай чоң-чоң добуштарды алганга аларга жеңил. А азчыл партиялар ошол эле бийликте болбогон өзүн программасы менен таза ойлор менен келген партияларга өтүш кыйын болот. Анан бул бир жагынан карап көрсө бийликте дагы бир узурпация алып келе турган жол.
Угарман, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Анан кийинки суроо Бакыт мырза сизге жолдолот. Азыр эле Мирбек мырзанын айтканын улам да. Азыр ансыз эле ошол шайлоонасында мисалы ар кандай күчтөрдүн биригүүсү, биригүү жараяндары жүрүп атпайбы? Мисалы Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун биригиши, оппозициялык маанайдагы саясатчылардын биригүүсү дегендейчи. Анан азыркы 4 партия жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ушул аракеттер кайсы бир деңгээлде бийликте мындай алдын алуу аракеттерине түртүп жаткан жокпу?
Бир нерседен биз сактанайлы. Мына Израиль деп атасыңар. Израилде мен тиги бала бакчадан бери билем, согуш болуп атат Израилде. Израилде күнүгө бомбалап атат Палестина менен. Канча жылдан бери Израилде бизге мындай бир пример кылбаса деп ойлойм.
Жок, шайлоо система жөнүндө сүйлөшүп атабыз.
Ошо шайлоо системасы ошо согушка алып келип атпайбы? Украинаны бизге айтпайлы болсо болот эле да. Ошон үчүн Израилде биз аны эметпейли, израилдикибиз. Мына Японияны алайлы.
Бул кечиресиз, бул мисалды борбордук шайлоо комиссиясынан мүчөлөр мисал келтирип атышат да.
Ошо ката да, ката. Анткени бизде ошондой болсо бизде да Кудай сактасын. Ошон үчүн жакшы мамлекеттер да, Норвегия, Германия жана башкаларда ал жерде эки эле партия бар. Программалардын бири бири менен ошо жердеги бизден да өткөн бир билермандар бар. Бизде деле баягы канча бир 100 программаны мен таң калам да, баары бир баары бирде. Бул бир. Экинчиден албетте партиялар өздөрү тиги жогорку кеңешке чейин бириге албаса, жогорку кеңешке барганда ошо жерден кичинекей нерседен талаш боло берет. Муну тарыхты карап, башка парламенттерди мына барып көрүп келип атабыз. Канча парламентке барып келдик. Ошон үчүн стабилдүүлүгү үчүн, эл үчүн бул азыраак эле партиясы керек. Болбосо бири биринин программасын окусаңыздар бип бирдей жумурткадай. Анан кийин эмнеге керек? Өздөрү эле баягы досторун чогултуп эле бир партия түзүп эле өтүп келели деп аткан эле неме да. Ошон үчүн ушу парламентке чейин жолугуп биригип ошол бир договороспособный лидерлер болсо, мына ошолорго да ошолорго элибиз мындай ишенет. Анан кийин майда чуйда партияларга элдер уже ишенбей калды деп ойлоп атам да мен.
Түшүнүктүү. Рашид мырза, ошол конституция боюнча бийлик элде, анан ал бийликти иш жүзүндө ашыруу үчүн эл өкүлдөрү көп болуш керекпи деген суроо туулат да. Сиз азыр баягы башта да айтылып кетпедиби, көп партия кирип алып анан ар кандай көз карашта талаш тартыштар көп болот депчи. Бирок ошол учурда башка партиялардын деле потенциалы жогорулаш керек да. Аларга эл ишенбейт, алар кичинекей партиялар деп жүрө берсек анда партиялык баягы маданият алар качан өнүгүшү керек?
Көбүрөөк болуш керек, анан партияң кире бериш керектиги деген эметкенде өсүш керек дегенде. Өскөндө сөзсүз эле парламенттин ичинде өсүш керек деген талап жок бир жагынан. Экинчи жагынан мындай да, азыр бизде шайлоонун мындан мурун кандай практикабыз бар, мындан кийин кандай, мооки өзгөргөн босоголорду карап көрөлү да. Эгер 2010 жылы бизде ушул бүгүнкү айтып аткан босого бар болсо, то анда бүтүн Кыргызстан партиясы кирмек. Возможно дагы дагы партия кирмек. Но 10% бүгүнкү күндө болгон болсо, анда ата мекен сөзсүз кирбей калмак. Анан дагы кандай эме болот белгисиз, бирок ата мекен сөзсүз кирбей калмак. Ал как раз на пороге болуп калган. Анан ошондон бизге ошол ушундай бир оптимальный чечим керек да. Бир жагынан абдан азайтып жибериш ал дагы кооптуу, экинчи жагынан эмне үчүн дегенде, эгер мүмкүнчүлүк бербесе саясий күчтөр парламентке чыкпай турган болсо анда ал көчөгө чыгат. Анан бизде дискуссия майданы сөзсүз парламенттин ичинде көбүрөөк барыш керек. Экинчи жагынан абдан көбөйтүп жибергенде анда келишпестик көп болот, коалициялар туруксуз болот. Биздин ар бир көп болуп эле ушундай эметип эле алмашып эле турган ар бир адамга, ар бир избирательге эч кимдин кызыкчылыгы жок мындайда. Ошол үчүн биз деген эметкенибиз бул жерде ошол эле башка партияга добуш берип анын партиясы парламентке өтпөй калган адам ошол эле адам баары бир кызыктар туруктуулук болуш үчүн, саясий туруктуулук болуш үчүн. Анан ошол эле баары бир эле анын кызыкчылыгында анын баары.
Мирбек мырза, Кыргызстанда буга чейин айтылып келебиз эле ошол 192 партия бар, анан кеч эле каттала калган, бүгүн эле чыга калган, аты жөнү билинбеген эле партиялар баары эле шайлоого баратабыз депчи. Анан чындап эле ири партиялар менен тең талаша турган Кыргызстанда мындай күчтүү партиялар, чындап эле бир атаандаштыкка жарай турган партиялар деп, сиз мисалы кайсы партияларды көрсөтө аласыз? Барбы?
Эгер мурунку шайлоону деле карасаңыз, жаңы партиялар чыккан партиялар бар. Мына биздин партиябыз дагы шаардык кеңешке катышкан. Ошондо дагы ошо пароктон өтпөй алганбыз, бирок ошого карабастан дагы 4% алганбыз. Өз үстү мынан программабызды иштеп чыкканбыз. Биздин чынын айтса, эгер баягы шайлоочунун баардык программалары кызыга бербейт, эгер бирок кызыгып окуса биздин программабыз кыйла башкача болчу. Бүгүнкү күндө жана Кулматов ишке ашырып аткан программаны окуп көрсөңүз, анан биздин программабызды окуп көрсөңүз, бир 80% окшоштугун табасыз да ошол эле ойлордон, сунуштардан. Бирок эми программа бул бир эле кадам. Экинчи кадам ошо программаны түшүнүш керек, үчүнчү кадам ошо программаны аткара берген адамдар болуш керек. Бүгүнкү күндө иштеп аткан баары эски. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кулматов дагы бүгүн ошо программасын ишке аткара албай мына бир жылдан бери басаңдап отурат. Аябай жакшы сунуштарды жазып алган, программага киргизип алган. Биздин программанын алдыга аяктан алса дагы жакшы программа чындыгында түзүлгөн, бирок ишке ашырылышы мына басаңдап жатат. Аткара турган адам жок, жасай турган адам жок. Анан мурунку мына мурун 5% болчу, анан 7% кылдык. Мына стабилдүүлүк жакшырган жок, өлкөдө жашоонун деңгээли көтөрүлгөн жок. Биз мындай өзүбүзгө өз суроо бериш керек да, балким биз туура эмес кылып жатабыз. Көтөргөндүн ордуна тескерисинче азайтпайлыбы? Мына бүгүнкү күндө бул парламент чоң манипуляцияга орду болуп калды. Парламенттин өзүнүн табигаты ошондой. Көп дискуссиялар болот, талап тартыш болот, болгону жакшы.
Бизде убакыт азайып калды. Мирбек мырза, менин суроом баары бир бул мыйзам долбоорунун өтпөй калышы ошол парламенттеги, анткени лидерлердин баары колдогон мыйзам долбоордун өтпөй калышы бул парламенттеги баягы көп түрдүү көз караш, ошол эле учурда ушундан кабар бербейби, же болбосо бул кайсы бир деңгээлде бир ажырымбы партиялардын ичиндеги?
Менин оюмча бул мыйзам өтпөш керек. Эгер өтсө бул бир кадам артка жасаганыбыз болот бул демократиядан. Анан жанагы президент айткан эле сценарийни аткарып атабыз. Бул деген эми чынын айтса өзүңүздөр көрүп шайлоонун алдында жасалып аткан иш да. Бул жөн гана шайлоонун негизги максаты бул деген жарандардын, шайлоочулардын оюн билүү.
Рашид мырза, кыскараак жооп берип койсоңуз, бул мыйзам долбоор өтпөй калды, эми ал негизи кайра каралыш үчүн 6 ай керек да. Демек ушул бойдон калды да, 7%.
Эми башка долбоорлор дагы сунушталышы мүмкүн. Азыркы бүгүнкү күндө биз баягы босогонун ылдыйлашын фактысынын астында турабыз. Мурунку жалпы сандан 5%, бүгүнкү күндө катышкандардын 7%.
Бакыт мырза, сиздин пикириңиз соңку?
Менин пикирим, жогорку кеңеш бүгүн артка, ушул чечимден артка кетти парламентаризмден. Биз кайрадан бир кадам артка барып кайрадан баштай турган болуп атабыз да бул жылы.
Чоң рахмат сиздерге. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн шайлоо алдындагы камылгалар, шайлоо босогосу туурасында сөз кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашидбек Басаров, Реформа партиясынын төрагасы Мирбек Асангариев жана саясаттануучу Бакыт Бакитаев катышты.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо,
Бизге 31-61-53 телефон номер аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Эми назарыңызда Азаттыктан коңшу мамлекеттердеги кыргыздарга арналган программабыздын жаңы саны. Бул ирет Кара Тегин өрөөнүндөгү таанымал Тандыкол курортунун сакчысы Рахмат Илаев Нимат менен маекти сунуш кылабыз. Жашы 70 ашкан Нимат Аксакал 12 баланын атасы, аңчы жана улакчы. Жергеталдагы Арашан суунун сакчысы менен жеринде кабарчыбыз Жаңыл Чубжан маектешти.
Мен 1941 жылы туулганмын. Туулганымдан баштап мен совхозда ишке жарагандан кийин тракторист специалисттигин алып 7-8 жыл трактор айдадым. Мунан кийин ушу совхоздун директору мени мындай жакшы көрүп калды. Бул жерге ачылгандан кийин 29 жашымда ушу жерге алып келип ишке койду. Шуну менен 2 балам ушу жерге туулду. Ана ошондон бери ушундай иштеп келе жатам. 37 жыл ушу жерде иштедим. Şu jılısudun paydası biz kichine vaktimizde pasrak koyduk. Kichine vaktimizde bir kotur degen oğrular çıkıp şunda ineyiz ap gelip jılısuga bir katar juundurup ap ketgeni de esimde bar kichine bala dem olmakta. Şunu men sakayıp ketkemiz elder am şunda bizge oşoş gelip davalanıp kete beret juude. Bunu Jangı Şolangarov degen direktör kelip bir kör barıp мен ушу жолду ачып ушу жерде ондой элге пайдасы тие турган кылып таярлайын деп ушу көпүрктөрдү баарысын жолдорду ошол киши оңдогон. Кийин анын экинчи жылы үчүнчү жылы мени алып келип койду. Ошо иштегеним менен анан кийин барып 1-2 жыл дагы бригадир болуп иштедим ошол кишинин астында. Калган убактыларым ушу жерде болду. 37 жыл иштедим. Анан энди мунун пайдалуулугу ушундайки пут ооруларга ревматизм, радикулит, ана бел ооруу, мына жүлүткө ооругандар жара болуп ичегилериге жара чыгып, мисалы бир кыл көпчүлүк адамдарда ушундай кан, ушуларга эң бир давленияга эм нормальный түссөң эң бир жакшы пайдасы бар. Буун ооруларга эң бир күчтүү пайдасы бар. Баданга мына майда чыгуулар чыгат, кычышкаактар, аллергиялар. Булардан бир түшүш менен ошо жайда катырып коет. Ана иш кылып бул пайдасыз ооруу жок да, бундан любой киши пайдаланат.
Ашыкча түшсө суу зыян болушу мүмкүнбү?
Зыян болбойт, Кудай кааласа. Эми ашыкча ки ол эки сиз көтөрө албайсыз бул сууду ашыкча. Негеки көбүрөөк түшсөңүз учтан кетирет. Адам күчүнү тез алат да. Давлениен пастатып жүгүрөт. Ана ошо давлениясы бар кишилер ам ошондо жакшы түшсөлөр, нормальный түшсөлөр эң бир пайдасы күчтүү болот. А мен мына өзүм канча марта ооруп, канча марта сакайып ушу суудан пайдасын билем. Мен азыр 73 жаштамын, мына бул балдар баарысын билеттер. Мен кылбаган ишим жок. Мен мергенчилик тежрүбөсү толордун эч жери калган эмес, баарысын баскамын ушу сууга келип иштеп жүрүп. Ана ондон тышкары улак, мына улак чапканмын, ушу райондо менен улакчы жок эсе эле. Ана эч жерим оорубайт, азыр 73 жаштамын мен. Азыр ана ошо карларга өзүм свободный чыгып кете берем кийике барсам. Аха любой ишти любой жашча кылам, любой жаш менен кармалаша алам. Азыр күрөшүп жыгыта албасам ам жыгытпайм ам жыгыта албайт ам жыгыткыча койбойм да. Биз туурусун айтыш керек. Мына Сардан кечке чейин адамдарды көрдүңүз э? Ушулардын баарысына мен кызмат кылам. Ушу суудун пайдасыдан.
Мына азыр 70 күнгө убактыңыз барбы?
Менде убактым толуп турат. Түндө таппайм ба? Түндө табам. Убактымды таап барып ишем.
Сууну ичсе да болобу?
Ичсе жүдө жакшы, жүлүткөгө дары демчи, жүлүткөгө. Аз аздан ичет. Муну ошо биринчи жылы 70-чи жылы мен келип иштеген убакта Ленинграддан бир кыз баштайт. Бир кыз бир бала келип ушундай күзгө чейин анализ алгандар негизи менин жанымда коңшу болуп отур. Анан кийин Ленинграддан рецепшн жаңгыдай неме кайсы ооруларга дары экендигин баарысын жазып мында биздин министрлугуга жөнөткөнү да биздин районго эм берген мындай эм алып келгендер мен баарысын окуп көргөм бир катар. Гидрогеологтор келип анализ кылып кеттилер, аркасынан гидробуревой шифтар келип 2 жыл бурут кылып, үшөөдөн зор-зор суу чыгарды. Каганы майда кичине 20 алып туруп алды. Кагандан суу чыккан жок.
Азыр жеке менчикпи?
Азыр жеке менчик бир адам сатып алган, эми мен күчүм жете албады жаңы сатып алышка. Мына 12 фарзанды чоңойткомун, ушул жерде жүрүп, кай экөө дүйнөдөн кайткан, ону тирик 50 неберем бар, бир 10 чеберем бар. Ана силерге ушундай Худо берсин, ушундай балалуу чакалуу болуп, мага окшош Худонун үйүнү барып зыярат кылып, катык мусулман болгула. Аллах.
Саламатта
болгула.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге
ийгилик болсун.
Азаттыктын коңшу мамлекеттердеги кыргыздарга арналган түрмө күндө Каратегиндеги Тандыкол курортунун сакчысы Рахматилаев Нимат Аксакалды кабарчыбыз Жаңыл Субжан сөзгө тартты. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.